VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 17 Juli 2023 bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Karina Amkas, dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Setelah berhari-hari dilanda gelombang panas, alhamdulillah hari ini agak adem nih. Ada hujan rintik-rintik, hujan pengantin kita sebut ya, menyelimuti DC, Virginia, dan Maryland. Lumayan menyejukkan, dan gelombang panas ini akan jadi salah satu laporan utama kami pagi ini.
It kills more people every year in the U.S. than hurricanes and floods combined. Extreme heat kills more than 4 times as many.
Selain itu jangan lewatkan laporan dari Indonesia, tapi bukan soal reshuffle, karena saya yakin Anda semua lagi menunggu-nunggu itu, marak berebus dari Indonesia hingga sampai ke DC ini. Tapi yang kami akan laporkan kali ini soal perundingan kode etik di Laut Cina Selatan yang dilakukan dalam forum pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pekan lalu.
Like many countries in the region, we're concerned by the PRC's increasing assertiveness.
Ya, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Minggu menegaskan bahwa mengakhiri perang di Ukraina tidak hanya merupakan hal pertama dan kewajiban moral, tetapi juga satu-satunya hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk ekonomi global.
Ending this war is first and foremost a moral imperative, but it's also the single best thing we can do for the global economy.
Ditambahkannya, Amerika akan terus memutus akses Rusia pada peralatan dan teknologi militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Salah satu tujuan utama kami tahun ini adalah memerangi upaya Ukraina untuk menghindari sanksi-sanksi yang kami jatuhkan, ujar Yellen. Berbicara di Grand Hinagar, ibu kota negara bagian Gujarat, di bagian barat India, Yellen juga mengatakan sedang berupaya membina hubungan lebih hangat antara Amerika dan India. Kunjungan ke India yang kerap dilakukan Yellen menunjukkan pentingnya hubungan Amerika-India saat sedang bersitegangan dengan Tiongkok. Sementara hubungan lama India dengan Rusia juga semakin meningkat seiring invasi Rusia ke Ukraina, meskipun Amerika dan negara-negara sekutu berupaya menjatuhkan sanksi dan memukul perekonomian Rusia. India tidak ambil bagian dalam upaya menghukum Rusia dan mempertahankan perdagangan energinya dengan negara itu meskipun ada batas harga minyak Rusia yang disepakati negara-negara G7 yang sebagian kebijakannya berhasil memperlambat ekonomi Rusia. Menteri Perdagangan Inggris, Kemi Badenoch, hari Minggu menandatangani perjanjian untuk bergabung dalam perjanjian perdagangan Asia Pasifik yang mencakup Jepang, Meksiko, dan Australia. Yang menggambarkan hal itu sebagai berita sangat baik bagi Inggris. The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership merupakan perjanjian dagang terbesar yang pernah diikuti Inggris sejak meninggalkan Uni Eropa 3 tahun lalu.
The Indo-Pacific is where most of the world's global growth is going to be coming from in about 2035.
Indo-Pasifik adalah asas sebagian besar pertumbuhan global. Pada sekitar tahun 2035, kami memperkirakan sekitar 50% pertumbuhan global akan berasal dari kawasan itu, tambah Badenoch setelah menandatangani perjanjian tersebut di Auckland. Pemerintah Inggris sebelumnya mengatakan keanggotaan itu akan mengurangi tarif produk susu dan barang-barang lain, serta menghapus birokrasi untuk urusan layanan. Hal-hal ini akan mendongkrak ekonomi Inggris hingga $2.2 miliar. Badenoch memuji perjanjian itu dengan mengatakan perjanjian ini menunjukkan bahwa Inggris bukan negara picik setelah memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pada 31 Desember 2020. Inggris menjadi negara ke-12 yang menjadi anggota perjanjian itu. 11 lainnya adalah Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Singapura, Selandia Baru, dan Vietnam. Pendengar, polisi berwenang Iran hari Minggu mengumumkan kembalinya polisi moral ke jalan-jalan guna menegakkan pemberlakuan undang-undang wajib jilbab di negara itu. Peran polisi moral ini sebagian besar telah dibekukan pasca demonstrasi anti-pemerintah yang dipicu kematian Mahsa Amini, perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi 3 hari setelah ditangkap polisi moral pada 16 September 2022 karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Juru bicara pasukan penegakan hukum Republik Islam Iran, Fajara, Said Montazer Al-Mahdi, hari Minggu mengatakan langkah untuk mengembalikan polisi moral ini merupakan tanggapan terhadap tuntutan publik, permintaan berbagai kelompok dan institusi sosial, dan seruan kuat presiden dan kehakiman. Ditambahkannya, individu-individu yang melanggar norma sosial dan mereka yang menunjukkan pakaian non-konvensional akan ditangani sesuai aturan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada bulan Mei lalu meminta Iran untuk mendekriminalisasi undang-undang yang mewajibkan jilbab dengan memperingatkan bahwa pelecehan terhadap perempuan, termasuk soal apa yang seharusnya mereka kenakan dan tidak kenakan, tampaknya telah meningkat ketika demonstrasi jalanan mereda. Kita beralih ke Korea. Pejabat-pejabat Korea Selatan hari Minggu mengatakan sedikitnya 37 orang tewas akibat bencana banjir dan tanah longsor karena hujan deras berhari-hari. Sejak hujan deras mulai menyelimuti wilayah tengah negara itu pada 9 Juli lalu, ribuan orang telah dievakuasi. Kota-kota di Provinsi South Chungcheong, antara lain Gongju dan Cheongyang, dilanda hujan deras dengan debit lebih dari 60 cm. Administrasi Meteorologi Korea mengatakan beberapa bagian di tengah dan selatan negara itu masih berpotensi dilanda hujan lebih banyak hingga 30 cm sampai Selasa nanti. Lebih dari 8.850 orang telah dievakuasi dan 27.000 lainnya hidup tanpa listrik beberapa hari terakhir ini. Sedikitnya 35 orang dirawat karena luka-luka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu diizinkan meninggalkan rumah sakit setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemantauan semalam karena keluhan pusing. Netanyahu yang berusia 73 tahun dilarikan ke rumah sakit hari Sabtu karena keluhan pusing ringan. Kantor Perdana Menteri mengatakan hasil tes hari Minggu normal dan Netanyahu berada dalam kondisi sangat baik. Panas ekstrim diperkirakan akan terus melanda Amerika hingga benua Eropa hingga beberapa hari ke depan. Seorang pakar mengatakan cuaca itu membunuh lebih banyak orang di Amerika dibandingkan badai dan banjir. Pakar lain mengimbau umat manusia mulai beradaptasi karena itu adalah gambaran iklim bumi pada masa depan. Rifan Wiastono menyampaikan laporannya.
Para pakar memperingatkan bahaya panas ekstrim yang sedang melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Banyak pihak menganggap perubahan iklim akibat ulah manusia sebagai penyebab tingginya suhu udara. Lebih dari 100 juta orang Amerika masih akan menghadapi cuaca panas berkepanjangan hingga pekan ini. Lembaga Perakiraan Cuaca Nasional Amerika Serikat National Weather Forecast menerbitkan peringatan panas untuk berbagai kota di seluruh negeri. Tekanan udara tinggi yang terjadi di negara-negara bagian Amerika Serikat sebelah selatan menimbulkan panas ekstrim, kata Kepala Ahli Meteorologi Kantor Perakiraan Cuaca Nasional di Phoenix, Sean Benedict, kepada kantor berita Reuters. Ia mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan. Sementara itu, Susan Joy Hassel, Direktur LSM Climate Communication, mengatakan,
"It kills more people every year in the US than hurricanes and floods combined. Extreme heat kills more than 4 times as many people."
Panas ekstrim ini membunuh lebih banyak orang setiap tahun di Amerika daripada badai dan banjir jika digabungkan. Panas ekstrim membunuh orang 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dingin ekstrim. Jadi, kondisi ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesehatan kita. Anak-anak, orang lanjut usia, mereka yang bekerja di luar ruangan, orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis. Jadi, kita harus sangat berhati-hati untuk merawat mereka yang paling rentan dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami kelelahan akibat panas atau terkena sengatan panas.
Joy menambahkan, dampak perubahan iklim tidak hanya berupa gelombang panas, melainkan juga kondisi cuaca ekstrim lain, termasuk banjir atau tornado yang semakin parah. Di banyak tempat di pantai barat Amerika Serikat, khususnya di sisi barat daya, di mana musim panas yang terik sudah biasa, suhu ekstrim dapat mencapai rekor. Sementara itu, suhu tinggi yang memecahkan rekor juga diperkirakan melanda Eropa Selatan pekan ini, kata pejabat Badan Antariksa Eropa ESA hari Minggu kepada kantor berita AP. Ilmuwan aplikasi iklim lembaga tersebut, Clement Albergo, mengatakan bahwa gelombang panas berikutnya diperkirakan menerjang Eropa Selatan.
Our society must adapt to those temperatures that...
Masyarakat kita harus beradaptasi terhadap suhu yang menjadi sejenis kenormalan baru dari tahun ke tahun. Akibat perubahan iklim, kita bisa merasakan bahwa gelombang-gelombang panas terjadi semakin sering, semakin panas, dan semakin lama. Apa yang sudah kita alami tahun lalu dan yang sedang kita alami sekarang adalah sekilas gambaran iklim kita pada masa depan, kata Albergo. Ia mengatakan suhu udara yang tinggi dapat memicu berbagai masalah kesehatan, dari kelelahan akibat panas dan dehidrasi parah, hingga peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Direct from Washington. Otoritas Hong Kong minggu lalu menawarkan hadiah lebih dari $128,000 untuk informasi yang membantu mereka menangkap 8 aktivis pro-demokrasi yang mengasingkan diri. Wartawan VOA Henry Ritual berbicara dengan Finn Lau, salah seorang yang menjadi sasaran penangkapan di dekat tempat tinggalnya yang baru di London.
Sempat ditangkap atas tuduhan membantu mengorganisir protes pro-demokrasi 2019 di Hong Kong, Finn Lau, usia 29 tahun, kemudian mengasingkan diri. Otoritas Tiongkok kini menawarkan hadiah lebih dari $128,000 untuk penangkapannya. Komentar Lau,
I propose different kind of strategies, hosting different rallies and even do advocacy abroad.
Saya mengusulkan berbagai jenis strategi, menggelar berbagai aksi unjuk rasa dan bahkan melakukan advokasi di luar negeri. Itu sebabnya otoritas Hong Kong menuduh saya berkolusi dengan kekuatan asing.
Lau ditangkap pada 2020. Otoritas Hong Kong membebaskannya setelah tidak bisa membuktikan bahwa dia sebagai biang keladi. Lau lari ke Inggris. Tiongkok telah mengeluarkan beberapa surat perintah untuk penangkapannya, tetapi ini pertama kali Tiongkok secara eksplisit menawarkan hadiah untuk penangkapannya. Lau,
the head of the Hong Kong government, he said, well, they will chase us until the end of the world.
Kepala pemerintahan Hong Kong mengatakan akan mengejar kami sampai kiamat. Jujur saja, saya merasa kurang aman di Inggris. Saya telah mengalami beragam pelecehan, secara online virtual maupun fisik, dalam beberapa tahun ini. Saya diserang di dekat rumah saya pada 2020.
Serangan di London itu membuat Lau terluka parah. Dia menggambarkan para penyerang berasal dari Asia Timur dan percaya bahwa mereka disuruh oleh pemerintah Tiongkok. Polisi Inggris tidak bisa mengidentifikasi penyerang dan Tiongkok membantah terlibat. Lau menuntut otoritas Inggris menanggapi ancaman terbaru itu dengan lebih serius.
I request for assurance from the UK government that if there is anyone attempting to kidnap or to detain me under the...
Saya meminta jaminan dari pemerintah Inggris bahwa jika ada orang yang mencoba menculik atau menahan saya berdasarkan apa yang disebut Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, maka mereka harus diadili dan dituntut berdasarkan hukum Inggris atas penculikan. Saya telah beberapa kali mencoba menghubungi Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Inggris, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali.
Lau percaya Inggris enggan bersikap tegas karena tidak ingin merusak hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Pemerintah Inggris tidak secara langsung menjawab permintaan VOA untuk berkomentar. Kementerian Luar Negeri telah mengutuk tawaran hadiah untuk penangkapan para aktivis Hong Kong dengan mengatakan bahwa sudah merupakan kebijakan lama untuk tidak mengomentari masalah operasional mengenai perlindungan mereka di Inggris. Lau mengatakan hadiah untuk penangkapannya tidak akan menghalanginya. Sementara itu, polisi Hong Kong minggu ini menahan orang tua dan saudara laki-laki Nathan Lau untuk diinterogasi. Mereka kemudian dibebaskan tanpa dakwaan. Lau adalah aktivis pro-demokrasi dan mantan anggota DPR yang kini tinggal di London. Otoritas Hong Kong juga mengeluarkan surat perintah dan menawarkan hadiah untuk penangkapannya. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Amerika mendukung perundingan dilakukan ASEAN soal aturan main di kawasan Laut Cina Selatan yang konsisten dengan hukum internasional. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Keprihatinan atas situasi di Laut Cina Selatan yang kerap dilanda perselisihan akibat tumpang tindih klaim kedaulatan dan agresivitas Tiongkok ikut menjadi perhatian Amerika. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta Jumat malam, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menggarisbawahi komitmen Amerika untuk kebebasan pelayaran dan penerbangan di atas Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan global.
Like many countries in the region, we're concerned by the PRC's increasing assertiveness in the South and East China.
Sebagaimana banyak negara di kawasan ini, kami prihatin dengan meningkatnya kepongahan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Timur serta di Selat Taiwan. Kami tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan, jalur kepentingan perdagangan dan konektivitas global. Kami mendukung perundingan kode etik ASEAN yang konsisten dengan hukum internasional, tegas Blinken. Lebih jauh, Blinken juga bicara soal Selat Taiwan yang merupakan kepentingan semua bangsa. Ia mengatakan,
50% of global commerce goes through that strait every single day.
50% perdagangan global melewati selat itu setiap hari. Sekitar 70% semikonduktor yang dibuat untuk dunia dibuat di Taiwan. Kami akan terus menentang perubahan sepihak terhadap status quo yang dilakukan pihak lain, kata Blinken. Meskipun demikian, Blinken menegaskan bahwa Amerika akan terus memelihara hubungan dengan Tiongkok termasuk dengan memperkuat komunikasi untuk memperjelas posisi Amerika dalam isu Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan isu-isu lainnya. Sehari sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika juga mengatakan akan terus mempertahankan jalur komunikasi terbuka dengan Tiongkok untuk mengklarifikasi kepentingan Amerika dalam beragam isu dan mengelola secara bertanggung jawab kompetisi yang ada dengan mengurangi resiko, mispersepsi, dan miskalkulasi. Ini yang diharapkan dunia dari Amerika dan Tiongkok. Peneliti ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, mengatakan kepada VOA, ASEAN sebenarnya sudah lama mendorong lahirnya aturan main di Laut Cina Selatan, namun baru dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN kali ini, Tiongkok sepakat dengan pedoman untuk mencapai kode etik di kawasan yang kerap diperselisihkan. Tiongkok tampak tak bergeming dengan berbagai kritik tajam yang diarahkan kepadanya, termasuk dari Amerika, karena tahu persis Amerika sendiri tidak pernah meratifikasi konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UN Convention of the Law of the Sea, UNCLOS tahun 1982. Alasannya, kata Pandu, agar Angkatan Laut Amerika bisa bebas bergerak kemana saja untuk memperluas pengaruhnya.
Agar negara-negara di situ itu menggunakan hukum internasional sebagai landasan. Bukan klaim sepihak, bukan klaim historis, tetapi dalam penentuan batas-batas wilayah, kita menggunakan UNCLOS 1982.
Laut Cina Selatan juga memiliki potensi besar di sektor perikanan dan ditenggarai memiliki banyak cadangan minyak dan gas yang masih belum dieksplorasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, masih di Viewers Morning bersama saya Eva Masreva, Karina Amkas, dan Zainab Abdurrahman. Dan kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Menggandakan bantuan bagi Ukraina yang dilanda perang adalah satu-satunya cara terbaik untuk membantu ekonomi dunia, kata Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Minggu. Langkah itu sekaligus meningkatkan ekonomi negara-negara berkembang dan mengatasi kesulitan utang. Yellen juga mengatakan di sela-sela KTT para menteri keuangan G20 di India, dirinya akan menolak kecaman bahwa ada pertukaran antara bantuan ke Ukraina dan negara-negara berkembang. Rusia dan Ukraina adalah dua negara penghasil gandum dunia. Ekspor mereka total hampir 1/4 dari pasokan gandum dunia. Invasi Rusia ke Ukraina memicu gejolak ekonomi di seluruh dunia karena membuat harga makanan dan bahan bakar melonjak. Beralih ke Twitter. Pemilik Twitter, Elon Musk, mengatakan hari Sabtu pendapatan iklan di media sosial itu turun 50%, sementara persaingan antara platform microblogging itu dan Threads semakin meningkat. Musk mengatakan pada April bahwa perusahaan itu kira-kira mencapai titik impas setelah membeli kembali Twitter. Dengan kembalinya para pengiklan yang sempat meninggalkan platform itu. Anggaran pengiklan untuk Twitter turun 89% menjadi $7.6 juta dalam periode 2 bulan awal tahun ini, menurut perkiraan dari kantor riset pasar Sensor Tower. 10 pemasang iklan teratas menghabiskan $71 juta untuk iklan dari September hingga Oktober tahun lalu sebelum Musk mengakuisisi Twitter, lapor media Bloomberg. Perusahaan itu mem-PHK ribuan karyawan setelah pembelian itu dan memperkenalkan Twitter Blue. Twitter yang baru ini memungkinkan semua penggunanya memverifikasi identitas mereka dengan berlangganan $8 per bulan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masyarakat adat suku Awiu di Bovendigul, Papua Selatan sedang menggugat izin perkebunan sawit yang merambah hingga mencapai tanah adat mereka. Sementara pada saat bersamaan, pemerintah justru mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan sawit di Papua Barat. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Penolakan masyarakat adat suku Ayu atas izin pembukaan sawit saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemerintah daerah setempat pada 2021 mengizinkan dibukanya perkebunan seluas lebih 36 ribu hektar di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selatan atau Ampera PS tegas menolak upaya ini. Titin Bitaubun, Presiden Mahasiswa Universitas Musamus Merauke menyebut, penolakan ini didasari pada kesadaran bahwa masyarakat adat pada umumnya sangat bergantung pada hutan yang menjadi rumah mereka.
Ketika rumah kita mau dirampas oleh orang lain, kita pasti akan berusaha bagaimana caranya untuk menjaga agar rumah kita tetap aman. Itu pun yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat suku Awiu.
Dukungan juga disampaikan Koordinator Ampera PS Norbertus Abagaimo.
Kami sebagai aliansi memberikan dukungan moral orang tua dan anak-anak muda hari ini yang merasa resah dengan adanya beberapa korporasi yang melegalkan tindakan-tindakannya secara tidak humanis.
Ampera PS meminta pemerintah daerah Papua Selatan dan PT UN Jayapura bisa bersikap netral dan turut menyuarakan hak-hak masyarakat adat. Apa yang terjadi pada masyarakat adat Marin nampaknya menjadi pelajaran berharga. Tokoh adat Marin, Elizabeth Diwain, mengatakan mereka telah kehilangan hutan adat karena datangnya investasi.
Karena saya punya perjuangan ini sudah dari 2009 sampai 2023 ini. Yang saya mau himbaukan untuk semua, pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah, untuk melihat masalah-masalah yang sudah terjadi di atas tanah, hutan yang sekarang sudah rusak.
Gugatan intervensi di PT UN Jayapura dilayangkan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Keduanya memiliki kepentingan di pengadilan untuk membela hak masyarakat adat dan lingkungan hidup di Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sisi lain pada Sabtu 15 Juli di Manokwari, Papua Barat justru mendorong ekspansi budidaya sawit. Dia meminta pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit secepatnya di kawasan itu. Alasannya petani sawit Papua Barat selama ini harus menjual sawit hingga ke luar daerah.
Jadi yang selama ini harus menjual sawitnya ke beberapa, bahkan juga ke Makassar, sekarang masyarakat akan jual di tempat ini sendiri. Ya, saya perintahkan supaya dipercepat.
Papua memiliki luasan tutupan hutan 33,8 juta hektar. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, hingga 2021 luas lahan sawit milik perusahaan di pulau itu mencapai 214.000 hektar lebih. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, film-film horor terutama yang bernuansa mistis banyak mewarnai industri film Indonesia. Film ini laris dan bahkan mengalahkan film-film genre lain. Sejumlah pakar menilai ada faktor budaya yang mendorong masyarakat tanah air terobsesi pada film-film seperti ini.
Mampun dari bagi-bagi media!
KKN di Desa Penari, sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2022 membuat kejutan besar di industri film Indonesia. Menurut filmindonesia.or.id, film karya rumah produksi MD Pictures ini tercatat sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa di tanah air. Manoj Punjabi, CEO dan pendiri MD Pictures, mengatakan, keberhasilan KKN di Desa Penari adalah salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia terobsesi film-film horor. Film itu sendiri diangkat dari cerita viral berjudul Sama yang mengisahkan 6 orang mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa desa yang mereka pilih bukanlah desa biasa, melainkan desa yang terkait dengan penari misterius. Manoj bahkan berani mengatakan, meski sulit diterima akal sehat, cerita-cerita horor mudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.
Horror is very relatable. Misalnya, mereka percaya kejadian ini. Saya sudah pernah lihat kesurupan. Mungkin saya percaya atau tidak percaya. Jadi, hal ini gampang dicerna.
Mudahnya masyarakat Indonesia menerima film-film horor, menurut Manoj, tidak lepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang cenderung percaya pada hal-hal mistis. Pendapat itu dibenarkan Nadia Bulkin, penulis cerita-cerita horor sekaligus penggemar fanatik film-film horor.
I think that Indonesian kids get a lot of horror stories when they are very young. I know that I did.
Anak-anak Indonesia mendapatkan banyak cerita horor ketika mereka masih sangat muda. Saya sendiri mengalami itu.
Saya ingat ketika saya masih di sekolah dasar, ada guru yang menawarkan pilihan. Kalian mau main di luar atau mau mendengarkan cerita tentang hantu? Semua anak memilih mendengar cerita-cerita hantu.
Dwi Nugroho, dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang juga tercatat sebagai salah satu kritikus film di montasefilm.com, ikut membenarkan hal itu.
Itu merupakan satu refleksi dari kebudayaan masyarakat setempat. Nah, di Indonesia itu kebudayaannya memang suka hal-hal yang berbau satu mistis, mistik, dan mitologi. Ada legenda dan sebagainya.
Manoj sendiri mengatakan keberhasilan film-film horor yang dibuat rumah produksinya tidak lepas dari keberhasilan timnya dalam melihat apa yang menjadi perhatian masyarakat sekaligus hingga batas tertentu apa yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Film-film horor seperti monster dan pembunuhan, meski diproduksi dalam anggaran besar di Hollywood, tidak diminati pemirsa Indonesia. Dwi Nugroho mengatakan, film-film horor Indonesia, bila dikemas dengan baik, sebetulnya mampu bersaing dengan film-film internasional yang diproduksi pusat-pusat film dunia. Indonesia katanya banyak memiliki ikon-ikon horor seperti kuntilanak dan tuyul yang pada umumnya tidak dikenal di belahan dunia yang lain dan bisa mengundang rasa penasaran orang-orang di luar negeri. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Salah satu proyek kebun komunitas terbesar di Amerika yang terletak di Seattle tahun ini memperingati 50 tahun proyek kebun komunitas itu. Kita simak laporannya.
Kebun komunitas itu tersebar di berbagai tempat di Seattle. Kebun yang tampak hijau dan dalam berbagai bentuk dan ukuran itu dipenuhi dengan aneka bunga yang berwarna cerah, tanaman sayuran, satwa liar, dan sejumlah karya seni. Masing-masing taman dari 90 kebun komunitas itu mencerminkan semangat lingkungannya yang unik. Kebun komunitas The Troll Knolls yang berada di kawasan Fremont yang populer, ukurannya tergolong kecil namun unik. Kebun yang terletak di bawah jembatan itu dihiasi dengan bunga warna-warni dan berbagai karya seni seperti patung-patung berbagai ukuran. Petak kebun komunitas Interbay dibuat di atas sebuah tempat pembuangan sampah lama. Kebun komunitas lainnya, Up Garden, yang dibuat di atas bangunan di pusat kota, merupakan hasil eksperimen yang dilakukan Wallace Lorenko Flascom.
More famous to be like the gorgeous one that's right in front of Space Needle.
Taman kami terkenal sebagai taman yang indah persis di depan bangunan Space Needle. Bagi saya ini adalah tempat yang terbaik karena terasa damai. Awalnya taman ini dibangun di atas bangunan untuk memperlihatkan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa kita dapat berkebun di mana saja. Jadi misalnya di atas gedung parkir pun mereka dapat menemukan tempat terbaik untuk membuat sebuah kebun.
Sebuah jaringan kebun komunitas yang dinamakan P-Patch dimulai sejak 50 tahun lalu dari pertanian keluarga Picardo di Seattle Timur.
Viva Leviv
sudah berkebun di sana sejak tahun 1978. Saat ini ia sedang melakukan eksperimen untuk menangkap lintah dengan perangkap bir.
We have people in charge of the orchard, in charge of the compost, in charge of the giving gardens.
Kami memiliki orang-orang yang menjadi penanggung jawab kebun, kompos, dan kebun untuk dinikmati bersama. Kami juga mengadakan pertemuan dan makan bersama. Jadi itulah saatnya orang-orang berkumpul dan mengajukan pertanyaan. Misalnya, apakah bisa menanam pohon bambu di kebun? Saya bilang tidak bisa, karena pohon bambu dapat tumbuh menyebar.
Seattle merupakan salah satu kota besar di Amerika dengan pertumbuhan yang paling pesat. Pertumbuhan itu seringkali dikaitkan dengan hilangnya banyak ruang hijau. Supervisor program P-Patch, Kenya Freddy, mengatakan, program kebun mereka terus berkembang. Itu terlihat dengan adanya daftar tunggu bagi mereka yang ingin mendapatkan lahan kebun, khususnya di pusat kota. Seringkali lahan kebun itu harus melalui proses perencanaan. Namun ada juga kebun yang berkembang secara alami.
It bubbles up from community interest, you know, whether it be a nook in somebody's neighborhood.
Hal itu muncul dari kepentingan komunitas. Mungkin di suatu lingkungan terdapat lahan yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Jadi warga bertanya bagaimana mereka dapat membuat lingkungan tersebut menjadi lebih aman. Oleh sebab itulah mereka membuat kebun komunitas.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Dan pendengar simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkininya di www.voaindonesia.com.